В ефірі «Ранкова свобода». Доброго та бадьорого ранку бажаю усім. Ірина Скуратівська. На календарі маємо вівторок, 21 вересня. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. За що у Донецьку міліція побила журналіста Артема Фурманюка?
Журналіст – це ворог, апріорі. Якщо він якісь теми кримінальні висвітлює, зрозуміло, що він загроза для режиму.
Дізнаємося, про що пише українська преса.
Відновлення економіки відкладається на роки, а кредити, що зараз проїдаються, доведеться віддавати майбутнім поколінням.
Очищення російської влади чи боротьба за крісло? Що означає критика мера Москви Юрія Лужкова у російських ЗМІ?
Просто продовження серйозної інформаційної боротьби між командою президента Дмитра Медведєва, а з іншого боку, командою Володимира Путіна і Юрія Лужкова як союзника цієї команди.
Про це та багато іншого ви почуєте відразу після новин, які спеціально для вас підготував мій колега Антон Шульга.
Доброго ранку. Екс-президент України Віктор Ющенко закликає нинішнього главу держави Віктора Януковича не поступатись суверенітетом України. Про це йдеться у відкритому листі Ющенка. Переконаний, що ви не бажаєте, щоб Україна поступилась суверенітетом, щоб роль президента зводились до виконання розпоряджень ззовні, наголошує у листі Віктор Ющенка. Текст документу розміщений на офіційному сайті партії «Наша Україна». Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав країни-донори, попри глобальний економічний спад, не скорочувати програми допомоги бідним. Керівник ООН зробив таку заяву на початку триденного саміту для обговорення цілей тисячоліття програми, висунутої ООН 10 років тому на час до 2015 року. Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро, чия країна зазнала відчутних втрат від фінансової кризи, закликав світ до пошуку альтернативних шляхів фінансування програм боротьби з бідністю, голодом і змінами клімату. Разом з президентом Франції Ніколя Саркозі Сапатеро закликав запровадити податок на фінансові операції, щоб зібрати гроші на боротьбу з бідністю. Російські плани продажу протикорабельних ракет Сирії можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Свою стурбованість цими намірами висловив міністр оборони США Роберт Гейтс. У понеділок він обговорив це питання з ізраїльським колегою Егудом Бараком. Пентагон стверджує, що Роберт Гейтс говорив про цю проблему і з російською делегацією на чолі з міністром Анатолієм Сердюковим, яка відвідала американське оборонне відомство минулого тижня. Президент палестинської адміністрації Махмуд Аббас може залишити прямі мирні ізраїльсько-палестинські переговори за посередництва США, які були відновлені нещодавно. За словами Аббаса, він ані дня не братиме участі в діалозі після того, як закінчиться термін дії мораторію на будівництво Ізраїлем поселень на західному березі Йордану. Президент США Барак Обама заявив, що Китай недостатньо активно зміцнює свою національну валюту юань. Американський лідер закликав до справедливіших торговельних відносин з Пекіном і відзначив, що Вашингтон вжив певних дій щодо Китаю в рамках Світової організації торгівлі. Держсекретар США Гіларі Клінтон і міністр закордонних справ Китаю Ян Цзечі обговорили це питання на зустрічі в кулуарах сесії Генасамблеї ООН.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
До подій в Україні. У Донецьку в ніч на 18 вересня співробітники міліції побили журналіста і трьох його товаришів. Про це розповів сам потерпілий журналіст Артем Фурманюк, який є дописувачем сайту «Радіо Свобода» у рубриці «Точка зору». Розбите око, поламані ребра, численні гематоми на тілі. Потерпілий стверджує, що правоохоронці били його ногами, одягнувши йому наручники. Це, до речі, вже другий замах на працівника ЗМІ за останній тиждень у Донецьку. Подробиці з'ясовувала Ольга Дор.
У той день відзначав третю річницю весілля. Конфлікт із компанією сусідів на дворі біля його будинку став приводом для виклику міліції. Не розбираючись, хто винен, правоохоронці почепили наручники на порушників спокою, розповідає незалежний журналіст і редактор сайту «Протест» Артем Фурманюк.
Вони підійшли і відразу стали одягати наручники, сказавши, що мають доставити нас до Калінінського райвідділу міліції. Ми питання ставили, чому і з яких причин нас хочуть затримати.
Міліціонери поклали чотирьох затриманих на землю і стали бити ногами і кийками. Фурманюк назвався журналістом, та це додало ще більшої жорстокості, розповідає потерпілий.
Мене били троє людей. У кінці я несамовитим голосом кричав, тому що не було сил.
Після побиття правоохоронці помістили порушників у міліцейську машину та відвезли до райвідділу. Тоді Артема Форманюка, окремо від інших затриманих, прямо в коридорі відділка побили вдруге. Розмову в кабінеті міліції писали на відео. Тепер, на думку Форманюка, це відео дає їм змогу спростовувати висунуті проти них звинувачення. Спростування звинувачень вже оприлюднив речник управління МВС Донецької області Ігор Дьомін.
Це була обопільна бійка. У райвідділку є відео, і от ми тільки що продивились його. Він там із синцем уже, і ще він стверджує, що якась дівчина розбила пляшку на його голові. Єдине, ми перевіримо, хто саме їх затримував, тому що на початку там була масова бійка.
Донецька громадськість обурена тим, що трапилось. Це вже другий випадок нападу на журналістів за минулий тиждень у Донецьку. Ввечері 12 вересня було здійснено замах на голову спілки професійних журналістів Геннадія Березовського. Побиття журналістів, як і звичайних громадян, співробітниками міліції стали звичайним ділом для Донецька, каже правозахисник і публіцист Станіслав Федорчук.
Для них журналіст – це ворог апріорі. Якщо він якісь теми кримінальні висвітлює, зрозуміло, що він загроза для режиму.
Артем Фурманюк не схильний пов'язувати інцидент зі своєю професійною діяльністю. Втім, він каже, що більшість його найкращих робіт пов'язана саме з викриванням діяльності правоохоронців. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
Ось проблема можливої корупції в лавах української влади дійшла до американського правосуддя. Уряд України подав позов до Американського федерального суду проти американської компанії Olden Group. Як повідомляє вашингтонська юридична компанія Throat Cacheris, яка представляє інтереси української сторони, Olden Group була частиною міжнародної змови, пов'язаної із шахрайським продажем вакцин та інших лікарських препаратів. Throat Cacheris на замовлення уряду Миколи Азарова проводить аудит діяльності уряду Юлії Тимошенко. Проте не виключено, що проблеми у зв'язку з цим поданням можуть виникнути в чинного міністра охорони здоров'я Зиновія Митника. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
У позові стверджується, що з 2008 до 2009 року Olden Group, яка належить офшорним компаніям з Белізу, відіграла ключову роль у змові з метою незаконного завищення ціни мільйонів доз вакцини для української системи охорони здоров'я. Учасники змови використовували офшорні підставні фірми для відмивання грошей. За попередніми оцінками, через схему за декілька років пройшло понад 50 мільйонів доларів платежів. На думку керівника Throat Cacheris Плато Cacheris, подаючи позов до американського суду, уряд України вважає, що справа буде розслідувана прозоро і забезпечить найкращі перспективи для повернення коштів. У відповідь БЮТ поширив заяву, що звинувачення не відповідають дійсності. Натомість голова адміністрації президента Сергій Льовочкін вважає нормальним те, що подання українського уряду коментують американські правники.
Тому що процедурно це роблять лоєри.
Між тим, назва Olden Group фігурувала в поданні на звільнення чинного міністра охорони здоров'я Зиновія Митника, який в попередньому уряді був заступником міністра і серед іншого віддав питанням закупівель медпрепаратів. Щоправда, один з авторів подання, депутат-бютівець Євген Добряк, тепер каже, що питання потребує додаткового розслідування.
Були деякі неспівпадання в документах і в даних, і тому я відкликав, щоб тоді було питання про створення тимчасової слідчої комісії.
Натомість заступник голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат регіонал Валерій Коновалюк, каже, що запитання з цього приводу до Зиновія Митника існують вже давно.
Ця посадова особа фактично замішана в певній корупції, зловживаннях.
Кількома днями раніше Кабінет міністрів переніс подання звіту про результати аудиту діяльності попереднього Кабміну з вересня на початок грудня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яку головну реформу впроваджує нинішня влада? Хто розплачуватиметься за нинішні кредити? Які зміни у вихованні молоді пропонує Міністерство освіти? Про це пише українська преса. Сторінки газет переглядала Ірина Біла.
І Віктор Янукович, і Микола Азаров дуже хочуть виглядати реформаторами. Але чи справді чинна влада реформаторська? Як пише газета «День», нинішня осінь має показати, ця команда здатна на реформи чи лише на обіцянки. Поки що стабільність переважає над реформами. Зростання цін на комуналку, підвищення пенсійного віку реформою назвати ніяк не можна. Відтак, як припускають журналісти, головна реформа цього політичного сезону матиме зворотній характер. Це скасування політреформи. Уряд почав активно нарощувати борги. Недавнє успішне розміщення євробондів на 2 мільярди доларів стало предметом особливої гордості чиновників, які побачили в цьому зростаючу довіру інвесторів до України. Зате міжнародні експерти констатували, якщо українська влада не стримує кредитного запалу, до кінця року борг країни збільшиться до 40% ВВП. Такий великий борг, як нагадує тижневик «Ділова столиця», Україна мала лише в кризовому 99-му році. Тоді країні знадобилася п'ятирічка активного економічного зростання, щоб зменшити цей показник удвічі. Тепер же відновлення економіки відкладається на роки, а кредити, що зараз проїдаються, доведеться віддавати майбутнім поколінням, констатує видання. Суди переконливо доводять, що їм довіряти не можна. Як пишуть економічні відомості, виправдовуючись своїми проблемами, керівники українських судів порушують конституційні права громадян. За таких умов про жодну довіру суспільства до судів йтися не може. Конкретні факти порушень судами Конституції видання наводить у публікації «Феміда за поняттями». Днями львівським педагогам надійшло розпорядження від міністра освіти та науки Дмитра Табачника про заміну дитячо-юнацького фестивалю мистецтв «Сурми Звитяги» на військово-патріотичну гру «Зірниця». Як нагадує газета «По-українськи», «Сурми Звитяги» започаткували для популяризації визвольної боротьби українців у 20 столітті, зокрема, періоду ОУН-УПА. «Зірниця» ж – гра радянських піонерів. Коментарі видання пропонує в статті «До шкіл хочуть повернути піонерську гру». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
І до подій з-за кордону. Набирає обертів скандал довкола мера російської столиці Юрія Лужкова. Очільник Москви нині відпочиває в Австрії. Про це повідомив речник Лужкова, реагуючи на низку повідомлень про можливу відставку політика. Лужков керує Москвою вже 18 років, але останнім часом з'явилася інформація про те, що в Кремлі його хочуть усунути від влади. В суботу російський телеканал НТВ показав вже другий документальний фільм, який розповідає про корупцію в лавах московської мерії. Лужков обіцяє подати позов до суду, а його дружина Олена Батуріна вважає, що критика пов'язана з президентськими виборами 2012 року. Напередодні пані Батуріна, яку журнал Forbes назвав найбагатшою жінкою Росії, заявила, дехто в Кремлі побоюється, що її чоловік підтримає на майбутніх виборах російського прем'єра Володимира Путіна. Тим часом у Москві прихильники Юрія Лужкова створюють комітет на його захист. Про це розповів Радіо Свобода керівник громадської організації «За громадянські права» Андрій Бабушкін. На його думку, Лужков і його команда, звісно, заслуговують на критику, але не тільки.
Мені не подобається його позиція по жилищному будівництву.
Мені не подобається його позиція щодо житлового будівництва, але заперечувати, що він прийняв Москву в стані розрухи, а сьогодні це європейське місто, я не можу.
Між тим, російський опозиційний політик Володимир Мілов, співавтор звіту «Лужков. Підсумки», вважає, що у 90-ті роки Лужков виглядав добрим господарником, але останнє десятиліття у російській столиці процвітає корупція. Мілов бачить і позитив у нинішньому конфлікті.
Інформаційна війна, очевидно, продовжується. Це дуже добре, тому що...
Інформаційна війна триває. Це дуже добре, що таким чином існуюча авторитарна машина слабшає. Це ліпше для майбутнього Росії, щоб люди нарешті побачили, наскільки ця система недієздатна.
Наскільки вона сама недієздатна.
Чи це справді очищення російської влади, а чи боротьба за владу, аналізував московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Звісно, про якесь очищення влади говорити не варто, тому що всі факти, про які зараз повідомляють російські федеральні телевізійні канали, були відомі і до цього часу. Це інформація опозиції, і є досить важливим фактом ще й те, що зараз канали, які пов'язані з Юрієм Лужковим, також готують свою відповідь. Це дійсно просто продовження серйозної інформаційної боротьби, з одного боку, між командою, зорієнтованою на президента Дмитра Медведєва, а з іншого боку, між командою, яка зорієнтована на прем'єр-міністра Володимира Путіна і на Юрія Лужкова як союзника цієї команди. Повноваження Юрія Лужкова закінчується через рік. Якщо він зараз сам не подасть відставку або не буде президентського указу про відставку, потім президент Росії може просто не подати його повноваження. Тут немає жодних проблем. Якщо невідомо, що є головною метою Дмитра Медведєва – дострокова відставка Юрія Лужкова чи неподовження його повноважень через рік. Це також важливий момент. Є і інший момент. Цей момент пов'язаний із необхідністю спровокувати Юрія Лужкова. Якщо Юрій Лужков, скажімо, залишить зараз посаду мера Москви, це може призвести до того, що величезна частина нинішніх діячів «Єдиної Росії» колишніх ветеранів партії Отечества, вони можуть піти разом із ним. І це може створити певний розкол у правлячій партії. Виникає питання, навіщо це президенту Росії? А от для чого. Зараз лідером правлячої партії є Володимир Путін. Ця партія безальтернативна на російській політичній арені. Вона, поза сумнівом, може висунути Путіна кандидатом у президенти Росії. Якщо відбудуться розколи єдиної Росії, тоді буде можливість створювати різні партії в рамках діючої еліти. І може з'явитися партія модернізатором, яка висуне кандидатом в президенти Медведєва. Жодних проблем також для цього не буде. Так що у організаторів цієї кампанії можуть бути різні цілі. Ми їх не знаємо і побачимо за наслідками.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Ірина Скоротівська. На календарі маємо вівторок, 21 вересня. І далі у програмі говоритимемо ось про що. Понад 14% американців офіційно вважаються бідними. Що означають злидні по-американськи?
Якщо родина з чотирьох осіб заробляє 1837 доларів на місяць, то її офіційно вважають бідною родиною.
Фінансування української армії менше 1.5% ВВП. Наскільки ці гроші зарадять українським збройним силам?
Таким чином, що вона живе в казармах, що не тренується, сенсу від якої армії дуже мало.
Епідемія карієсу. На Закарпатті майже всі діти мають проблеми із зубами.
98% дітей уражені карієсом. Із них 60% мали проблеми з постійними вже зубами.
Про все це та інше почуєте відразу після новини, які для вас підготував і озвучить Антон Шульга.
Екс-президент України Віктор Ющенко закликає нинішнього главу держави Віктора Януковича не поступатись суверенітетом України. Про це йдеться у відкритому листі Віктора Ющенка. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав країни-донори, попри глобальний економічний спад, не скорочувати програми допомоги бідним. Російські плани продажу протикорабельних ракет Сирії можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Свою стурбованість цими намірами висловив міністр оборони США Роберт Гейтс під час зустрічі з ізраїльським колегою Егудом Бараком. Президент Палестинської адміністрації Махмуд Аббас може залишити прямі мирні ізраїльсько-палестинські переговори за посередництво США, відновлені нещодавно, якщо Ізраїль не продовжить мораторій на будівництво поселень на західному березі Йордану. Президент США Барак Обама заявив, що Китай недостатньо активно зміцнює свою національну валюту юань.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Тим часом у Сполучених Штатах близько 14% населення офіційно вважається бідними. Рівень бідності торік був найвищим за останні 15 років. Про це свідчать дані урядового звіту, щойно оприлюдненого. До того ж, за даними соціологів, рівень бідності продовжує зростати і нині. Що означає злидні по-американськи? Як люди борються з бідністю? Розповідає кореспондент Радіо Свобода у Нью-Йорку Юрій Долерайн.
Америка нині переживає період глибокої рецесії. Кожен сьомий американець вважається бідним. Виводячи статистику бідності, беруть до уваги квартирну платню, витрати на харчування, одяг, утримання авто, бензин тощо. Якщо родина з чотирьох осіб заробляє 1837 доларів на місяць, то її офіційно вважають бідною родиною. Люди з низькими статками отримують допомогу у вигляді продовольчих купонів на 200 і більше доларів місячно. Діти у бідних родинах забезпечуються, крім усього іншого, безкоштовною медициною. Допомагає і суспільство. У супермаркеті Stop & Shop біля виходу стоїть велика пластмасова діжка з написом «Food Bank» – «Харчовий банк». Відвідувачі кидають туди хто банку супу, хто м'ясні консерви, хто пакунок з апельсинами тощо. Як правило, такі діжки у супермаркетах з'являються під Різдво, але нині скрутний час для багатьох. А на дворі поруч паркінга для автівок стоять великі металеві скрині від армії спасіння. До цієї скрині люди кидають одяг, взуття, іграшки. Так американці намагаються дати собі раду з бідністю ближнього свого. Тим часом у штаб-квартирі ООН Генеральна асамблея обговорює боротьбу з бідністю у світовому обсязі. Каже пан Гі Мун, генеральний секретар ООН.
Я закликаю учасників мислити великими масштабами, простежити зв'язок між бідністю, енергопостачанням, продовольством, змінами довкілля і клімату. Я закликаю створити сміливий, але практичний план розвитку.
Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Не хочеш годувати свою армію, будеш утримувати чужу. 11 мільярдів 400 мільйонів гривень, менше 1,5% ВВП. Скільки наступного року витрачатимуть в Україні на оборону? Хоча нормою видатків на військово розвинутих держав є понад 2% валового внутрішнього продукту. Щоправда, в уряді зазначають, фінансування української армії все ж поліпшується. У проєкті Держбюджету 2011 його запланували на третину більшим, аніж нинішнього року. Наскільки ці гроші зарадять українським збройним силам? Про це Сашко Лащенко.
Про 11 мільярдів 400 мільйонів гривень на військо, заплановані у проєкті Держбюджету наступного року, заявив міністр фінансів Федір Ярошенко. А глава військового відомства Михайло Єжель раніше назвав ще більшу суму, яка має бути витрачена на армію 2011-го – 13 мільярдів 600 мільйонів. Загалом представники влади та експерти називають різні цифри, але погоджуються, що такі витрати є недостатніми. Українське військо отримує від держави критично мало грошей. І не факт, що до нього дійдуть усі ті 11 мільярдів 400 мільйонів гривень, про які говорять в уряді, каже колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко.
Коли уряд несе проєкт бюджету, тоді буде предметна розмова. Сама по собі цифра, яка може озвучитись і навіть бути записана, це одне. Інша справа, за яким фондом уряд пропонуватиме фінансувати армію. Якщо це буде за загальним фондом, я за. А якщо це буде сумнозвісний спеціальний фонд, залежить від того, що хтось продасть чи не продасть надлишкове майно, тоді я категорично проти.
Зі свого боку, Міністерство оборони не коментує твердження Анатолія Гриценка стосовно фінансування армії наступного року. Ну а щодо спеціального фонду, керівники відомства кажуть, що ці гроші можуть вагомо поповнити бюджет Збройних сил. Взагалі ж, за приблизними підрахунками, ми плануємо отримати від продажу земельних ділянок із нерухомістю 6-9 мільярдів гривень. Це більше, ніж обсяг бюджету, виділеного для Міноборони в цьому році, заявив однією з газет в Україні заступник міністра оборони Олександр Черпицький. Про це повідомляла «Економічна правда». Поки порятунок потопаючого залишається справою самого потопаючого, тобто поки держава не допомагає війську, армійські гроші вистачатиме лише на перебування у казармі, зауважує експерт Сергій Згурець.
Якщо загроз, ми говоримо, не існує, давайте не мучити офіцерів, просто розпустимо армію, і хай вона тоді просто перестає існувати. Тому що таким чином, що вона живе в казармах, що не тренується, сенсу від якої армії дуже мало.
В Україні планує, що фінансування армії наступного року складе 11 мільярдів 400 мільйонів гривень. Для порівняння, у сусідній Польщі військовий бюджет сягне наступного року в перерахунку на гривні 72 мільярдів, а у Румунії цього року він становить понад 19 мільярдів гривень. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Я, до речі, нагадаю, що докладніше про те, як можна вижити в українському війську в умовах нинішнього фінансування, слухайте об 11.15 та 15.15 у проєкті «Лінія уваги». Через нестачу йоду та фтору на Закарпатті майже усі діти мають хворі зуби. Таких висновків дійшли медики, провівши у школах та дитячих садках медогляди. Зуби малюків перевіряють на базі першої і поки що єдиної в Україні клініки дитячої дентальної гігієни, що розташована в Ужгороді, розповідає Закарпаття Надія Петрів.
16-й зуб – карієс, 53-й зуб – періодонтит, 26-й зуб – карієс.
Таку формулу ротової порожнини учня 3-го класу надиктовує стоматолог клініки дитячої дентальної гігієни. Лікар констатує, за добу серед 43 маленьких пацієнтів здоровим виявився лише один. Дітей оглядають у рамках спеціальної програми, яку вже ухвалили у закарпатських містах Ужгород та Чоп. За перші два тижні вересня лікарі дійшли невтішних висновків, розповідає доцент стоматологічного факультету Ужгородського національного університету Оксана Клітинська.
98% дітей уражені каріесом. Із них 100% уражені тимчасові зубик. І 60% із обстежених мали проблеми з постійними вже зубами. зубами, хоча в нас були діти 9-10 років, тобто ці зуби тільки прорізуються, а вони вже мають каріозні ураження.
Профілактичними оглядами у Журицькі науковці мають намір оглянути щонайменше 25 тисяч дітей. На кожного школяра заводять спеціальну картку, а також рекомендаційний лист для батьків, розповідає декан стоматологічного факультету Юрій Переста.
Дуже важливим є те, що після оглядів на кожну дитинку буде заводитися амбулаторна карточка і будуть виписуватися справки для тих батьків, діти яких потребують лікування.
За словами лікарів, через хворі зуби до організму потрапляють різні інфекції. Попередити їх можна лише періодичними оглядами та лікуванням. Однак діти не просто обходять стороною кабінет стоматолога, вони ще й не навчені правильно чистити зуби, кажуть медики. Тому після огляду одразу в клініці студенти на щелепах експонатах демонструють малюкам правила догляду за зубами. Батьки навчанням задоволені.
Дітям треба пояснювати, розказувати, як потрібно за зубами слідкувати. А якщо покаже це лікар, то ясно, що дитина буде краще слухати, ніж буде слухати маму там чи батька.
Обмежуватися профоглядами у Журицькі науковці не збираються. Уже найближчим часом планують відкрити бодай по одному стоматологічному кабінету для дітей у найбільших містах області. Для Радіо Свобода з Ужгорода Надія Петр.
Річка Сіверський Донець, воду з якої споживає населення трьох областей України, потерпає від забруднення. Лише в Луганській області близько 30% всієї питної води береться безпосередньо зі Сіверського Дінця. Та попри це, найбільша водна артерія Лівобережжя продовжує потерпати від недбалого ставлення до себе, розповідає кореспондент Радіо Свобода в Луганській області Андрій Кузнєцов.
Сіверський Донець відчув серйозну екологічну небезпеку ще у 18 столітті, коли уздовж русла річки були вирубані віковічні дуби. Пізніше, в 19 столітті, через активну розробку корисних копалин на Донбасі, рівень підземних вод різко впав, і річка скоротилася на 20 кілометрів. Шахти і сьогодні найбільше дошкуляють Дінцю. Вода з копалин, яка потрапляє в річку та її притоки, містить надмірну кількість солей, зазначає начальник відділу водних ресурсів обласного управління екології Максим Никитенко.
Десь 70% від загальної кількості забруднення припадає саме на підприємства вугледобувного комплексу.
Підприємство угледобувного комплексу.
Немало клопоту завдає і вічно занедбане житлово-комунальне господарство. Очисні споруди вже давно застарілі, тож каналізаційні стоки часто лються недоочищеними. Від людини зазнає біди не лише вода Сіверського Дінця, а й рибні ресурси. Член громадської організації «Луганщина за чисту екологію» Вадим Герасимов стверджує, браконьєри на Луганщині зараз як ніколи відчувають свою безкарність. Місця для рибальства, за його словами, продаються і купуються у заповідних зонах, в тому числі і на Сіверському Дінцю, в іхтіологічному заказнику.
Там фактично ловлять рибу по дорученню начальника управління Сергієнка.
Там фактично ловлять рибу з дозволу начальника обласної рибінспекції Сергієнка. Вони ловлять спокійно і залишають сміття. Прості смертні туди не їздять, а ті, у кого є гроші, купили і поїхали, спокійно відпочивають. Сміття залишили, на них протокол ніхто не складає, ніхто не ганяє.
Їх ніхто протокол не составляє, ніхто не ганяє.
Громадська організація з такими фактами вдіяти нічого не може. Кажуть, за бездіяльністю рибінспекції начебто стоять високі покровителі. Тим часом екологи готують спеціальну програму з використання і захисту ресурсів ріки. Щоправда, Сіверський Донець протікає не лише на Луганщині, а й в Донецькій, Харківській областях. При цьому бере свій початок і закінчується на території Росії. До речі, Україна на кордоні з Росією отримує воду в Дінці третьої категорії, а вже повертає росіянам четвертої, тобто нижчої якості. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Наша адреса radiosvoboda.ua. Заходьте, коментуйте, а у нас на черзі новини.
Екс-президент України Віктор Ющенко закликає нинішнього главу держави Віктора Януковича не поступатись суверенітетом України. Про це йдеться у відкритому листі Ющенка. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав країни-донори, попри глобальний економічний спад, не скорочувати програми допомоги бідним. Керівник ООН зробив таку заяву на початку триденного саміту для обговорення цілей тисячоліття. Прем'єр-міністр Іспанії Хосе Луїс Родрігес Сапатеро, чия країна зазнала відчутних втрат від фінансової кризи, закликав світ до пошуку альтернативних шляхів фінансування програм боротьби з бідністю. Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі відзначив, що допомога не працюватиме, якщо країни не матимуть власних програм боротьби з бідністю з урахуванням місцевих умов. Російські плани продажу протикорабельних ракет Сирії можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні. Свою стурбованість цими намірами висловив міністр оборони США Роберт Гейтс. У понеділок він обговорив це питання з ізраїльським колегою Егудом Бараком. 9 солдатів НАТО загинули ще четверо поранені у катастрофі вертольота у південній частині Афганістану. Офіційні особи міжнародних сил твердять, що падіння не було наслідком атаки з боку бойовиків, триває розслідування. Президент палестинської адміністрації Махмуд Аббас може залишити прямі мирні ізраїльсько-палестинські переговори за посередництва США, які були відновлені нещодавно. За словами Аббаса, він ані дня не братиме участі в діалозі після того, як закінчиться термін дії мораторію на будівництво Ізраїлем поселень на західному березі Йордану. Днем раніше ізраїльський прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху заявив, що плани щодо мораторію змінам не підлягають.
Таким інформаційний ранок вівторка, 21 вересня, побачили журналісти Радіо Свобода. А це Ярина Скуратівська, Антон Шульга та звукорежисер Вадим Журба. Усім бажаємо легкого та цікавого дня і почуємося завтра.